Pimpilo mari ni fi ni dio. Astani wala ni enweko ni a adama ni a hawa domi ni pole ire. Okencha nu wonobre anweko zara. Ha ire ono ne kpo koni di korogo. A koni balani ke zunyi bibire. Kala jeji ni nwe here. Odore balani fete koni. Koni in a jeji re na iso ohona we na kon omu. Bago go ten fe ono koni su ohe. Ofe ken gare bididi. Nibilu duo fe buwo na mvoge. Dani abonzole wa bona. Nibino haba feken omore. Wili ten haba la wale ne azizi dondon. Na kweken kulimi na dona na ngwewulo kankane. Bene kenchane ma zizi. Wii dua wii bio. Azizi ni akoni ya la niwe haba la wale duo hen. Okelepe seba nu haba la hen akoni se na nu. Hakale ya la abalu te uzanatambene korotia ni bora. Ofe doro bili na ki uzanatambene ahoge. Unyu obrenwe nibino. Astani bilore. Ni fena wicholo unu zana aken lilire. Nu wono e ni diko. Azizi huna ni yare. Tante gwiludin biyotea ile du. Ni sumo omere pone no pe mihen na le ilalu. Iwo na chole ene. Iwo na chole nyutie pe mihen na vehala ni biyadi nu diare. Ilima na la luri astani we korowa haba ire. Azizi ye dua amina. Na astani kunye azizi ye. Okwa dondo na onre. Azizi ke ilere ibidegini biti we ma motoro. Azurge nware ni nwa hala haba ni biswa motoro. Azizi nwe ya tudore okwe he otudore ihiare. Ibidegini biti nwe ten motoro.